Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Нағызхан Құдайбергенұлының «Партия және отан» деген тақырыптағы өлеңін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Индістан жазушысы Рабиндранат Тагордың «Суба» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Қайрат Сауытұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
«Партия және отан» Нағызхан Құдайбергенұлы. Компартиям асқақ арман айғағы, берекенің бұзылмаған қаймағы. Компартиям болған үшін турашыл, бау-бағымда бұл-бұл құсым сайрады. Біздің анау қоңыртаудың бөктері, тарлан тарих сан ғасырды өткерді, айдап салып бұл тұманды алысқа, компартиям алып келді көктемді. Компартиям сыйлап бізге нұрлы күн, отанымда бақыттымыз біз бүгін, әр ұлт халқы баласындай бір үйдің, ақорданың айқара аштық түндігін. Сен тұрғанда жоқ алынбас қамалым, қадалады болашаққа жанарым, реформа көш басшысы отаным, бақ байлықты сенен ғана табамын. Берік бекем отанымның іргесі, компартиям бастап келді күн госы, ұлы мұрат нысанасын қорғайтын, отанымның әлемде бар мың досы. Орнықтылық ұранымыз ұласқан, елі валтолт бір бақшада күлашқан, анар дәні сияқтанып қауышып, берекемен бірлігіміз жарасқан. Ел басымыз қыран дайын қырағы, ол қашанда халық жақта тұрады, қас көйлерді дәлдеп тұрып төбеден, әділеттің балғасымен ұрады. Компартиям, отан және арқауым, төртеу түгел ала емес алтауым, баяшатты тұрмысқа біз жол алдық, кедейліктің алып тастап қалпағын. Азияның шығысында жатамын, менің асқақ мәртебем мен атағым, миллиардтың бақыты мен бағы үшін, жаса мәңгі компартия отаным. Thank you.
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Әңгіме Суба. Авторы Индістан жазушысы Рабиндранат Тагор. Аударған Қайрат Сауытұлы. Бұл қызға Суба сенеде бат қойған кезде мылқау екенін кім ойлады дейсің? Оның Суксини және Сухасини деген екі әпекесінің есіміне ұйқас болсын деп, әкесі кенже қызына Субасини деп ат қойып еді. Басқалар өз ыңғайына қарай оны Суба деп шақыратын. Екі әпекесі тағы сол баяғысынша қалың малды қабындатып алып емес, әке шешесін шығындатып әрең зорға күйеуге шықты. Қазір атанасының көзіне күйік болып, оң жағында отырған кенже қызы ғана. Көпшіліктің бәрі де ол сөйлей алмайтындықтан әрине сезім жағынан да жетілмеген болуы мүмкін деп, қыздың көзінше оның болашағы және сол үшін өздерінің назаланып жүргендіктерін маңыратып айта беретін. Ол кішкентайынан өзін тағдыр тайқы маңдай етіп жаратып, әкесінің үйіне әкеліп тастағандай сезінетін де. Алғида қашқалақтап, мүмкіндіктің барынша басқалардан аулағырақ жүретін. Тек олар өзін ұмытқанда ғана жаны жай табатын сияқтанатын. Десе де, мұндай азапты тағдырды ұмыта салу мүмкін бе? Оның бұл тағдыры әке шеше болған екеуінің жүрегінде жатса тұрса мұжғылай беретін. Әсіресе, шешесі оны өз денесіндегі айыптай сезінетін. Ана үшін әрине қыз бала денесінің айырылмас бөлшегіндей сезілетіндіктен, қыз баланың бітімінен байқалған кемістік пен әбестікті ана өзінің ар ұятынан бастау алады деп түсінсе керек. Ал Субаның әкесі Барнекон да бұл қызын басқа екі қызынан бетер жақсы көретін. Бірақ шешесі оны бейне өзіне жабысқан дерт секілді ойлай ма? Әйтеуір тым ұнатып кетпейді. Субаның сөйлеу қабілеті жоқ болғанымен, бірақ оның ұзын кірпігі мен әдемі қарақат көздері кемшілдік етпейтін. Ол іштей нені ойласа, оның еріні бейне ағаш жапырағы секілді айтпақшы болғанын қыбыр-қыбыр етіп бейнелеп бере алатын. Біз идеямызды тіл арқылы бейнелеу үшін айтпақшы болған сөзімізді дәл тауып айта қоюымыз екіталай. Қалайда санадағы ойдың тілге аударылуы үшін белгілі барыс қажет. Дұрыс жағынан ойлай алмай қалсаңыз, әрине бейнелеуден ағаттық туылары табиғи. Алайда оның мөлдіреген бота көзіне ешбір аударма қажет емес. Идеясы тікелей сол екі көз арқылы бейнеленіп тұрады. Көз көңілдің айнасы. Көздің жұмылуы және ашылуы жарық пен қараңғының айғағы. Көз жұмылса қараңғылықтың қаптағаны, ашылса жер әлемге жарықтың жамырағаны. Бұл бейне жайнаған шырақтардың жер әлемді жарықтандырып, көкірекке нұр сәулесін шашқанмен бірдей. Томысынан мылқау, ернін ғана жыбырлатып, өзінің емеуірінің ұғындырғысы келетін тілсіз жандар әне сол көздің бейнелі құдіретін керемет игергендер. Олар көз арқылы өлшеусіз сезімді бейнелейді. Ол бейне тереңіне бойлауға болмайтын тұңғиық сезім. Шетсізде шексіз көгілдір көкжиек, таңғарай мен ымырт үйірілген шақ, жарық нұр және қараңғы дүние, бәрі де осыдан табылатын. Мылқаудың тұнжырап жүрігі, салауатын, байсалдылығын бір қалыпты сақтауда табиғат ананың сыйлаған құдіреті шығарау. Қашан көрсеңде түндей тұнжырап, құлазулы көңіл күйден арылмайтындықтан болар. Бала біткен Субадан қорқатын, тіпті онымен бірге ойнауға да батылдық ете алмайтын. Суба Чаңдипу дейтін қыстақта тұратын. Бұл қыстақтың ортасындағы тарық саңнан ағып өтетін өзен Бенгалдан әлдеқайда кіші. Бейне бір орташа жігіттің қызына ұқсайтын. Бұл өзен ешқашан өршелене тасып ақпайтын. Бейне екі жағасында отырған тіршілік иелерінің бағына жаралғандай ақ, қашанда баяу кілкі бағатын. Екі жағалауы жыныс орман болғанымен, адамдардың тамаша тіршілік ортасына айналған. Осы жағалаудың перизаттары да бейне әрбір азаматтың маңдайына біткен шам шырақ секілді, қадірленіп, қастерленіп, әрбір шаңырақтың отын маздатып, бақыт құсы болып қонақтап, өздерінің ширақы, шапшаң, икемді сәрекеттерімен әрбір отбасының бал бақытын тауып жататын. Барниконданың үйі өзенің жағасында. Арлы-берлі өтіп жататын кемешілерге оның шөп күркесімен шөп жиған қора қалтқылары анық көрініп тұратын. Мынау жалған дүниеде байлыққа жаны құмартып сапырлысқан салашылардың арасында осы бойжеткеннің өзіне тиесілі жұмыстарын тындырып болған соң, өзен жағасына оңаша келіп, осында отыратынына адамдардың қаншалықты назар аударатыны маған беймәлім. Бұл арада табиғат анағына оның сөйлеу арманын қанағаттандырып, оған түрлі түсті әңгіме айтып беретін. Бұлақтың сылдыры, қыстақтағылардың дауысы, кемешілердің шырқаған ән әуені, торғайдың сайрауы, жапырақтардың сыбдыры. Бәр-бәрі де оның жүрек бұлқынысымен бірігіп кеткендей. Бұлар дыбыс толқынымен ұласып, оның жұдырықтай жүрегінің лүпілімен бірге белгілі ритм қалыптастыратын. Табиғат ананың қыбыры мен сыбыры мылқау қыздың тілі іспеттес. Ұзын кірпіктері жапқан әдемі бота көздерінің лебізін және төңірегіндегі дүниенің тілін айшықтап тұрғандай болатын. Ағаш шапырағына жабысып шыр-шыр еткен шегірткелер, жымыңдаған жұлдыздар, тек қана қол ишараты, емеуріні, көз жасы және күрсінісі арқылы ғана бейнеленеді. Дәл түскі шыжыған ыстықта кемешілер мен балықшылар түскі тамаққа отырады. Қыстақтағылар түскі ұйқыға бас қояды. Құстар да тынышталады. Өзеннен өтетіндерде саябырлап қалады. Тыным таппай жұмыс істеп, мұрындарына су жетпей жүретін еңбекшілер де бір сәт дамылдайды. Дүние аяғастан бір түрлі құлазып қалғандай күй кешіп жататын. Бұлар қасан қағидаға қатып семген адамдар ғой баяғы. Дәл осындай тыныштыққа шомған сәтте, адамды өзіне елітіп баурай түсетін ұшық ұйырсыз мынау көгілдір аспан астында, тек тілсіз табиғат анамен тілсіз бой жеткен ғана бар секілді. Зеңгір көкке үнсіз телмірген ол күллі әлемге нұр шұғыласын шашқан күннің шуақ астында, кішкене бір ағаштың саясында отыр. Десе де Суба жалғыз емес. Қорадағы Сабаш пен Бангүл деп ат қойған екі сиыр оның ең жақын сырлас досы болатын. Екі мақұлық оның өздерінің есімін шақырғанын ешқашан естіп көрмесе де, бірақ аяқ дыбысынан ақ оның келе жатқанын сезіп біледі. Ол сөйлей алмағанымен оның ишарасынан өздеріне деген мейірімі мен терең сүйіспеншілігін қабылдайды. Оларды аялап сипалап ұрсып жазғырған не алдау сұратқан кездерінде екі сиыр оны адамдардан әлдеқайда терең түсінетін. Суба үнемі сиыр қораға келіп Сабаштың мойнынан құшақтайтын. Ол екі жақ бетін досының мойнына төсесе, Бангүлде мейірлене оған мойнын бұрып бетінен жалайтын. Бұл қыз әр күні орайын тауып ол екеуінде екі шүрет көріп тұратын. Кейде уәделі уақытынан басқа кездерінде де келіп екеуінің жағдайын біліп қайтатын. Көңілін жабырқататын сөздерді естіп қалғанда осында келіп тілсіз достарына мұңын шағатын. Ол екеуі де оның мұңлы жанарынан қайғысы мен қасіретін сезініп, оған таман жақындап, мүйізімен білегінен еппен сипалап, оның көңілін аулап медет беретін. Бұл екеуінен басқа тағы бірнеше ешкі және бір мысық бар болатын. Оларда екі сиыр секілді оның қимас достары. Алайда Субаның олардың әрбіріне деген ықыласы да өзгеше. Мейлі күндіз немесе түнде болсын. Тек орай бола қалса болғаны, бала мысық оның құшағына сып етіп кіріп, мызға балатын. Субада жұп-жұмсақ алақаны мен оның мойнынан, жотасынан сипалаған кезде, Субаның әлдейінен бала мысық балбырап ұйқыға бататын. Адамдар арасында оның да бір жан серігі бар. Алайда ол екеуінің ортасындағы байланысты бейнелеу арасында да қиын. Өйткені ол сөйлей алады. Оның сөйлей алғаны екеуінің ортасында табысатын тілдің болғандығын аңғартып тұрған жоқ. Ол Гомсайдың ең кенже ұлы, есімі Прада, асқан жалқау. Әке шешесі оған бар қажыр қайраттарын жұмсап көрсе де, дербес тірлік етуінен күдерлерін әбден үзген. Десе де, тентектің бір аяғы 8, бір аяғы 9 дегендей. Үйіндегілер оны қаншалықты ілікке алғысыз дегенмен, алайда басқалар оған ерекше ілтипат көрсететін. Өйткені, істейтін істің шек-шекарасы болмағандықтан, Прада тектестер өздігінен әлеуметтік байлыққа өзгеріп шыға келген. Сондықтан, қызметтен жалыққан кездеріңізде, жаныңызға бір серік тауып алғыңыз келсе, мұндай адамның табыла кетуі қиын шаруа емес. Прада балық аулауды ерекше ұнататындықтан көп уақытын осы шаруаға арнайтын. Суба оның әр күні түстен кейін балық аулап отырған жерінен көретін. Ол да Субаны сол арадан үнемі жолықтыратын. Прада мейлі өзін естеп жүрсін, әйтебір өзінің жанына серік болатын біреудің болуын ұнататын. Әсіресе балық аулаған кезінде тіс шарып көп сөйлемейтін серігінің болуы тіпті керемет еді. Сондықтан да Субаның үнсіздігін Прада ерекше құрметтеп, елдің барлығы оны Суба деп шақырса да, ол Су деп қана қоятын. Суба жібек қарағанның саясында Прададан жырақтау жерде оның қармақбауын тастағанына көз айырмай қарап отыр. Прада азырақ бедел соқтасын ала келген екен, оны Суба араластырып берді. Менше Суба сол арада телміре қарап отырғанымен, Праданың бір қажетіне жарауды ойлап, өзінің бұл дүниеде керексіз адам емес екенін жан сала дәлелдегісі келетін. Бірақ бұл арада көмектесе қоятындай не шаруа бар дейсің? Содан ол өзіне жаратушы керемет күш қуат берсе, кісі баласын қайран қалдыратын іс істегенінде, Прада «Біздің Су мұнандай кереметті білет деп кім ойлаған» деп айғайлап жіберсе деп тілейтін. Қиялымызды шарықтатып көрейікші. Егер Суба Су әулиесі болса, бәлкім ол өзеннен ақырын ғана сырғып келіп, жылан патшасының басындағы гауһар тасты жағадағы оған берсе, ол кезде бәлкім Прада мынау түккеде тұрғысыз балық аулаумен күнелтетін тұрмысынан бір жолата қол үзіп, кристалмен көмкерілген сарайға еніп, алтынмен апталып, күміспен күптелген жар төсегінен көретіні басқа емес. Мылқау Суба Барнекондоның қызы болсаш. Біздің Су мерверт маржандар жарқ жұрқ еткен тас қорғандағы патшаның көзіне қараған жалғыз қызы дейік. Десе де бұлай болу мүмкін демес шығар. Алайда әрқандай бір істің шынайы солай болмауда ғажап емес. Тек Субаның маңдайына қор қызындай сарайда туылу жазылмаған ғой. Қайта Барнеконданың отбасында туылғандықтан Гомсайдың ұлын қайран қалдыратын құдірет Субада қайдан болсын. Күндер аунап, айлардың жылжуымен Субада есейді. Бірте-бірте өзін-өзі тани бастады. Ол өзі де бейнелеп бере алмайтын, теңіздің тереңінен ұйтқып көтерілетін толқын іспеттес, бір түрлі жасырын күш айық ораланған сәтте, оның жүрегін атша тулатты. Ол өзін көрді, өзіне өзі сұрау қойды. Бірақ, алған жауаптарының бәрі де оған мүлде бөтен, жат, түсініксіз еді. Бір жолы ай 15-не толған түннің жарымында, ол есігін еппен ашып, дала табиғатына ұрлана сығалады. Ай 15-ке толған мезгілдегі табиғат ана, Суба секілді құлазулы күйі кешіп, тәп-тәтті ұйқыда жатқан жер бетіне сүтті яппақ нұрын шашып тұр. Оның толысқан, жастық көктемнің тірлігі кеудесінде бұлықсыйды. Шаттығы мен қасіреті оның бүкіл өн бойын жаулап алған. ол өзінің шетчегі жоқ құлазыған көңіл әлеміне барып, одан мынау шетсізде шексіз дүниені кесіп өтті. Оның көңіл күйі ойыпыл тойыпыл, алайда ол онысын айта алмайды. Міне осындай қорғасындай зіл батпан қайғысы кеудесін тұмшалап басып алған табиғат ананың жанында үнсіз қасіреттеніп қызы тұр. Оның күйеуге шығу мәселесі туралы әке шешесі ерекше алаңдап абыржып жүр. Басқалар оларды осыған бола жазғырып, тіпті қуып жібергісі келеді. Барнеконданың әл-ауқаты жақсы. Олар әр күні екі уақыт тамағында кәруи балығын жейді. Сондықтан да болар, оларды көре алмайтын үш қасы да көп. Артынан бұл іске әйелдер де араласты. Барнеконда үйінен бірнеше күн сыртқа шығып кетіп, көп өтпей қайта оралды. «Біз Калкуттаға кетейік», деді. Олар сөйтіп өздеріне бейтаныс жерге кететін болды. Субаның көңіл күйі қою тұман шөккен таңға одай тұншығып, ышқына жылады. Осы күндерде оның тұла бойын белгісіз бір түрлі қорқыныш билеп, бейне енесінің соңынан томпаңдап еріп жүретін торайлардай әке шешесінің артынан қалмай келген. Көзі бағжаң-бағжаң етіп, бейне бір істің шиесін шығаратындай-ақ олардың жүзіне күмәнмен қарайды. Бірақ олар тіс шарып ештем айтпады. Бір күні түстен кейін прада балық аулап отырып, өз-өзінен күліп, «Су, олар саған әйтеуір күйеу тапқан екен, сен ұзатылатын болдың. Мені мүлде ұмытып кетіп жүрмегейсің», деді де балығын аулап отыра берді. Бейне оқ тиіп жараланған маралдың аяныш сезімін аңшыға жалбарына қарағанындай, Суба үнсіз азаптанған бейнемен прадаға көз тастап, «Сені ренжітіп алдым ба?» дегісі келді. Сол күннен бастап оның жанындағы ағаштың саясына барып отырмайтын болды. Барнеконда түс ұйқысынан оянып, шылымын тартып отырған болатын. Суба оның аяқ жағына келіп, оған шұқшия қарап, кенеттен өкіріп жылап жіберді. Барнеконда оны жұбатып бауырына басты. Оның да айғыз-айғыз көз жасы бетін жуды. Олар ертең Калкуттаға баруға жабданды. Суба сиыр қораға барып, өзінің бала күнгі достарымен қоштасты. Шөп жұлып әкеліп олардың аузына төсетті. Мойындарына асылып құшақтады. Айтпақшы бойы көз жасы болып көлдеді. Бұл түн 10-шы күннің кеші болатын. Суба үйінен шығып, ол өзінің сүйікті өзенінің жағасындағы шалғынға барып, аунап қонап, құлашын кең жазып жер анаға өзінің қайсар, қуатты, ләм демейтін анасына бауырын төсеп, «Мені өзіңнен айырмашы, ана, мені құшағың алшы, бейне менің құшақтағаным сияқты, мені де мұқтап құшақташы» дегісі келді. Калкуттадағы үйінде бір күні әке шешесі Субаны әлем-жәлем киіндірді. Оның шашын түйіп, лентамен буды, теңге моншақ тақты. Мүмкіндіктің барынша оның табиғи сұлулығын жасырғандай болды. Субаның шанағына жас толды. Шешесі оның жылай-жылай, көзі басы домбығып ісіп кетуінен алаңдап, оны жеріне жете янаттады. Бірақ сонда да оның көз жасы сора-сора болып төгіле берді. Күйеу жігіт жолдасымен ұрын келді. Зарықтырған кісісі келіп, ата-бабасының атын атап, түсін түстеп оларға мінәжат еткен кезде, Субаның әке шешесі қорыққандарынан бастар айналып кетті. Әкесі Субаны күйеу жігітке көрсетуден бұрын бөлмеден шығардың алдында егіле жылауын керек деп қатаң ескертті. Әлгі үлкен кісі оған едәуір қарап тұрғаннан кейін, «Көрім бал екен», деді қанағаттанғандай бейнемен. Үлкен кісі Субаның көз жасына ерекше назар аударып, оны мейірімді жан болса керек деп түйді. Көлдеген көз жасын Субаның артықшылығына балап, дәл қазір әке шешесін қимай жан жүрегі езіліп тұрған болуы да ғажап емес. Кейін жарамды қол бала болатын секілді деп ойлады. Сөйтіп, маржандай мөлтілдеген көз жасы Суба қыздың құнын арттырғандай болды. Ол бөгде пікір айтпады. Олар күннің сәтіне орай үйлену тойын өткізді. Мылқау қызды басқаның қолына тапсырып берген соң, Субаның әке шешесі үйлеріне қайтты. Жаратушыға мың алғыс. олардың екі дүниедегі қауіпсіздігіне кепілдік берілгендей болды. Күйеу жігіт батыс жақта қызмет істейтіндіктен үйлену тойы өтіп бірнеше күннен кейін ол өзінің келіншегін солай алып кетті. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Hey, I see you now. Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауыс.